The Lifestyle podcast kommer skriken gjennom høytalene dine denne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det spiller ingen rolle når du hører, for det jo en podcast du bestemmer selv. Så hvis du faktisk her og ikke har kommet av et UL at du faktisk hører på, så får du bare lene deg tilbake og nyte hva som kun kan bli beskrevet som en biltur. Så nyt!
The Lifestyle, baby!
Så kan vi si at skisesongen nærmer seg slutten. VM wrapped up. Vi nærmer oss siste World Cup-runde. Det vel ikke helt avgjort enda, så vet jeg har forstått. Klæboen har mulighet til å ta det totalt. Sett frem at russerne faktisk får en naturlig form regresjon. De dominerte jo i kålen nå nylig. Og vi kan egentlig si at det eneste spennende som skjedde fra norsk side, det var jo masse slags mål mellom 16-åringene på stjålet alkohol. Det var vel det som kan oppsummere Holmenkål-helgen fra herresiden. Så bare sånn kjapt oppsummering for dere som kanskje enten ikke følger ski, eller som rett og slett bare ikke husker. Og det den norske dominansen som vi har vært vant til i alle år, og hvorfor det en døende idrett etter hvert, i hvert fall globalt. Til og med europeisk, det vel kun Norge og Sverige som sender det live. Tyskland vel gått over til å sende de opptak kanskje en time, sånne highlight package på kvellingen. Så. Men ja, to oppsummering på herresiden da. Klæbo vant jo sprinten. Vi har vunnet 5 av de siste 10 VM-sprintene. 0-1, 0-7, 2009 og 2015, og så selvfølgelig nå i 19. Det er 5 av de 10 siste, og utgjør da selvfølgelig 50%, sant? Emil Iversen og Johannes Klæbo vant jo da lagsprinten, så vi har der vi vunnet 4 av de siste 8, og en 50% uttelling. Vi vant i 0-5, 0-9 og 15. Martin Jonsrud Sundby tok endelig et individuelt VM-gull. Det var noe virkelig på høy tid for en som skryter sånn av kapasiteten sin. Der er vi ikke fullt like dominerende, men fortsatt vi er markant med hver gang liksom. Og da er det 3 av de siste 8, 37,5% sjanse for at vi vinner. 2007 og 2013, sant? 7 røte vinner da 30 kilometer skiathlon. Martin Sundby, 3. plass, sant? 3 av de siste 8 der og 37,5% vinner sjanse. 09-2011, Hans Christer Hollund. Jeg visste helt ærlig ikke hvem det var før jeg så det. Jeg er ikke så dypt inn i ski som veldig mange andre. 50 kilometer tok han da. 20 røde til 3. plass. Da har jeg vunnet 6 av de siste 8. 75% uttelling i den. Jeg vant i 05, 07, 09, 11 og i 2015. Og så er det her da, kickeren. 4 ganger 10 kilometer stafett. Der vant vi selvfølgelig. Og da har vi vunnet 14 av de siste 15. 93% av de siste 15 VM så har vi vunnet. Da liksom i 99 når vi ikke vant, da tok vi andre plass. Så vi var der likevel liksom. Så i 91, 93, 95, 97, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 og nå 19. Så vi liksom vunnet de 14 av de siste 15, og så tok vi andre plass det ene året vi ikke vant. Er det gøy for de andre nasjonene dette her? Altså, jeg forstår at de ikke gidder å se det på TV engang. Det er liksom hvem av nordmennene som skal vinne. Og så på kvinnesiden, sånn. Maiken Kaspersen Faller vinner sprinten. Mari Eide på 3. plass. Vunnet 7 av de siste 10. 70%, ikke sant? I 11, 13, 15, 17 og nå 19. Lagsprint, og tok vi 3. plass. Det kan vi egentlig strengt tatt si en fiasko. Men vi er ikke like effektive der på kvinnesiden sånn egentlig. Jeg vunnet 3 av de siste 8. Therese Johaug vinner 10 kilometer. Ingvild Flugstad Østberg på 3. plass. Vunnet 6 av de 10 siste. Therese Johaug tar skiathlon. Ingvild Flugstad Østberg på 2. plass denne gangen. Da har vi 5 av de siste 8 har vi vunnet. Så i 2011, 13, 15, 17 og nå 19 har vi vunnet. Therese Johaug da vinner 30 kilometer enn med Ingvild Flugstad Østberg på 2. plass igjen. Vunnet 6 av de 10 siste. 11, 13, 15 og 17 og nå 19. Men så er det da 4 ganger 5 kilometer stafetten. Det ble jo litt fiasko, blir ikke det? 2. plass. Vi forventer jo å vinne. Vinne! Så i 2011, 13, 15 og 17 vant vi. Og så er det liksom, ja, det er 5 av de 10 siste har vi liksom vunnet da. 50% uttelling. Så hvis du sitter og tenker litt på dette her, når jeg sikkert skulle ha tenkt på andre ting, men det er jo det at norsk dominans er rett og slett, den er for stor. Og hvis vi først blir slått, så i hvert fall på herresiden, så er det russere som oftest har noe skittent mel i posen, sånn som han er, glem hva han heter, og Stojov, eller hva FN han heter. Det, han som vant i Holmenkollen, de var fire, de tok de fire første plassene i Holmenkollen, etter et hardt sky-VM liksom. Heldigvis kan vi i hvert fall for vår del, hvis noe kommer til sånn suspekt altså, så, i forhold til liksom, han doper seg ikke, så fikk i hvert fall i norsken det du kan kalle en naturlig formdup da, at de liksom har toppet ut i VM og gitt alt der, så på en måte er de sliten, og de greier liksom ikke å vinne da, mens russerne da tar fire dobbelt i kål liksom. Så det er det er bra at noen andre vinner og gjør det bra for sporten sin del, selvfølgelig. Så er det bra. Men har du sett for meg at det hadde vært litt gøyere hvis det var noen som ikke var russer, at det var en svensk eller en tysk eller italiener eller fransk, men et eller annet som det hadde liksom gjort seg. Det sporten faktisk trenger er jo en stor amerikansk stjerne. Altså så alpint, det er jo mye mer populært sånn seertallmessig enn hva langrenn er. På grunn av at der er det liksom, der er det noen andre enn nordmenn som liksom dominerer. Det er liksom litt jevnere. Det er liksom en østerriker, en italiener, en franskmann, en amerikaner, en kanadier. Liksom litt mer. Så jeg har tenkt litt. Som sikkert ikke er noen hemmelighet, så ser jeg, eller jeg er litt mer opptatt av amerikansk idrett, og hovedsakelig amerikansk fotball. Jeg synes basketball bare er grøs å se på når det kommer til, spesielt hvis det er en jevn kamp på slutten. Det er liksom fouling, free throws, timeout. Bommet, fouling, free throws, timeout. Altså det siste minuttet i en basketball kan jo ta 45 minutter liksom. Det går jo ikke an, det er ikke TV-vennlig i det hele tatt. Ishockey er skamkult å se på, men det er liksom tørt i lengden. Det er mer en sånn idrett du må se live. Du må liksom reise der og se. Uansett, tilbake til poenget mitt, eller det poenget jeg prøvde å ta. Det trenger en eller annen form for restriksjoner i langrenn for å gjøre det mer jevnt, at det ikke blir for mye dominanse. Og det, da begynner jeg liksom å se til amerikanske der, som sagt, og det, altså de har salary cap der borte, sant? Nå er det etter nasjonal idrett, så du kan liksom gjerne ikke, du kan ikke sitte tak på hvor mye folk kan tjene, for det, karrieren er så mye kortere enn hvis du for eksempel hadde tatt og utdannet deg som marinbiolog, så kan du jobbe til du er 66, sant? Karrieren de begynner å duppe når de begynner å passere 30 som ofte, sant? 33-34, avhengig av hvor bra kosthold de har hatt, og trening, skadefri, bla 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 bla. Hvis vi skal se på det som karrieren de er, så må de da selvfølgelig også tjene mer penger på kortere tid, og så skal man da fordele det ut på antall år de selvfølgelig da skal liksom egentlig være en del av arbeidsstyrken også frem til 60, så det, ja, per år er det ikke så gale som vi skal ha det til. Anyways, i overvannet Atlanta så har de selvfølgelig litt mer restriksjoner i forhold til pengebruk og så videre, så, men det er bare en liga som da er på en måte på hele verdensbasis. Hvorfor du ser NFL, det er jo ikke noe konkurrerende liga, det er liksom ikke tippeligaen og Premier League og Primera Division og alt dette der. Så det er jo selvfølgelig det, men det, du kan på en måte i ski, så på en måte en verdensidrett, så er det bare en gren de konkurrerer i. Det er liksom ikke Champions League og seriespill og sånn som det der. Det er liksom, det er VM og det er verdenscupen på en måte, så, og alle går for landslag, de går ikke for klubblag, sånn. Så hvis vi tar runde tall her da, bare helt sånn for eksempelet sitt skyld, jeg vet ikke hva som er et normalt budsjett, og hva som er hinsides budsjett, og hva som er et lavt budsjett og så videre. Hvis du sier at 10 millioner da er maksgrensen, jeg vet at det er et lavt tall, men dette er bare sant, runde tall for eksempelet sitt skyld. Hvis du sier at 10 millioner da er maksgrensen for ikke få noe straff, og sier du at hvis du da går altså opp til hver million du bruker over 10 millioner, helt opp til 15 millioner, så får du 25% straff. Synes du da, og så etter 15, altså mellom 15 og, da, og 20 da for eksempel, så får du 50% straff. Så hvis du da bruker 20 millioner, så må du betale 3,750 i sånn luxury tax, hvis vi skal kalle det for det, som da går i dette eksempelet i hvert fall, så det blir fordelt ut ifra rangering ifra antall lag som med, som blir da fordelt ut til de dårligste lagenes budsjett neste år. Er det sånn at de liksom kan ta, å takk for pengene og stikke de i lommen og kjøpe ny, og gi bonuser til, til ledelsen i, i Algeria sitt skilag på en måte. Altså det, det må brukes spesifikt på ski, det må selvfølgelig legges ned klare regler. Men la oss si da at, at si Norge da, si at vi det høyest rangerte nasjon i 2018-2019-sesongen. Vi kommer på nummer 1, og vi har da brukt 20 millioner. På de fem første millionene mellom 10 og 15, så har vi da 25% skatt, skal vi kalle det for det. Så det 1,250, som da plusses på, så vi må på en måte betale skatt på det. Og så de siste fem mellom 15 og 20, så er det da 50%. Så da blir det da 1,250 pluss 2,5, så totalt så blir det da 23.750.000 som er da brukt fra Norge. Men de 3,750 er da... er da penger som betales inn til en sånn fellesfond, skal si det der. Så si at det 10 nasjoner, det selvfølgelig mer, men si, for dette eksempelet selv, si det 10 nasjoner, sant? Så det 10. rangerte laget, eller nasjonen da, får 35% av den kaken, 9. for 25%, 8. for 20%, 7. for 10%, 6. for 5%, og 5. lag for 5%. Så topp 4 da, får ingenting. Utifra den kaken. Og så blir det da fordelt utifra utifra selvfølgelig hva du har brukt, sant? Så du, hvis du det 10. rangert lag og du går over, så blir du en del av kaken som du får tilbake igjen. Alt dette for å prøve å, hva skal vi si, begrense og gjøre det litt mer gjøre det litt mer likestilt i forhold til hva nasjoner kan bruke av ressurser. Og det vil jo også fremprovosere at dårligere nasjoner kan få bedre trenere, bedre utstyr og så videre. Altså, hva en norsk skiutøver på øverste nivå har sikkert 1000 par med ski, mens på de dårligste har liksom ett klassisk par og ett fristilpar. Og det er liksom, det er ikke sikkert det nyeste modell engang, sant? Altså, du ser smørebussen til Norge er jo pervers hvis du sammenligner med andre nasjoner. Så det viser jo at økonomisk investering, selvfølgelig, atleten må jo alltid ut og prestere, det er jo ikke det det står på her, men det har jo litt med økonomisk kapasitet å gjøre, i forhold til hva du kan, i forhold til hvis du må jobbe, i forhold til hvor mye energi du må bruke på spons, og så få slite til deg sponsorer, bo kjipt, ha den økonomiske bekymringen, sant? Det har jo ikke noen av de norske på øverste nivå. De er jo så godt tatt hånd om at det er jo ikke en tanke engang om at noe sånt skal være et problem. Så det er liksom litt der jeg har kommet i tankegangen i forhold til å gjøre det mer interessant for resten av Europa og kanskje verden også, at det blir litt jevnere, sant? Altså, det er jo kun Norge og Sverige som egentlig bryr seg om det. Det er jo ingen andre land som sitter liksom, at arbeidsplasser tar liksom, hei, nå må vi, hei, alle, ja, så lenge du gjør jobben din greit, så kan du få fint lov til å ta på ski-VM i bakgrunnen. Altså, det er kun her og i Sverige det betyr noe. Ingen andre bryr seg. Og ja, Martin Foucault, Ja, okay, greit. Franskmenn, jeg vet sikkert ikke hvem det er engang. Dog, skiskyting er litt mer populær på europeisk basis. Kan vi vel fint være enige om. Men så for oppsummere det, så tok Norge gull i alle de viktigste langrennsøvelsene for herre. Sant? Klæbu, Røte, Norges stafettlag, begge to sprintlag og vanlig Martin, og så han, Hans-Christer Hollund. Russerne tok så å si alt av sølv utenom på sprinten. Der var det han Pellegrino, han tok sølv der. Og så er det på en måte bronsenivå. Så er det russere i Frankrike. Der han Niskanen tok vel bronse på 15 kilometer, tror jeg. Kanskje etter feil, jeg vet ikke, jeg tror det i hvert fall. På kvinnesiden så er det liksom, det er Norge og Sverige, og så er det liksom Norge og Sverige på sølvplassene, og så er det vel en slovenske lagsprintlaget tok vel sølv. Så vet. Og så Frida Karlsson, hun sensasjon, hun tok jo sølv på 10 km klassisk, og så er det liksom, det er en russer, en sverige og russiske lag, og Shohei tok bronse der. I hopp, heldigvis litt mer europeisk idrett, er mye med polsk, østerisk, tysk, Japan, ikke sant? For kvinner så er jo det er ikke det største idretten, men det er Tyskland, Norge, Østerrike, vanlige. Mixlag, samme greiene, sant? Tyskland, Østerrike, Norge. Kombinert så er det, det er en mer sånn norsk-tysk øvelse, så det er vel kanskje litt mer spennstig. Totalt i ski-VM i Seefeld da, bare sånn for konteksten over dominansen til Norge og hvorfor vi eventuelt etter hvert må begynne å se etter litt sånn restriksjoner eller et eller annet som kan gjøre det litt jevnere, er at Norge tok 13 gull. Det er mer enn hva Tyskland som er på andre plass tok totalt av medaljer. De hadde 9. Sånn at Østerrike tok 9 også, sånn totale modeller. Vi tok 13 gull. 25 medaljer totalt. Altså det... Det kan umulig være gøy for resten. Det kan umulig være gøy. Ja, altså det nasjonale... Altså 13 gull, 5 sølv, 7 bronser, 25 medaljer totalt, det er Norge. Det... Tyskland på andre plass med 6 gull. Sverige 2 gull. Pol 1 gull. Det var alle som fikk lov til å ta gull. Russland, Østerrike, Italia og Slovenia, de tok sølv. Japan, Schweiz, Finland, Frankrike, de fikk i hvert fall med seg en bronse. Ja. Sant? Menn og kvinner, vi tok 10 gull der. 3 kvinnesølv. 2 mannlige bronser og 3 kvinnebronser. 18 medaljer i langrenn. Hopp, så var Tyskland som var best, sant? Med 2 herregull, 1 kvinnegull og 1 mixgull. I Norge så fikk vi 1 kvinnegull og resten var bronse, så det var sikkert det beste på den siden. Vi vant total på kombinert med 2 gull, 2 sølv. Tyskland 2 gull, 1 sølv. Så det skal ikke stå på det. Så er det jo selvfølgelig Therese Johaug da, som tok flest medaljer av alle, med 4, med 3 gull og 1 sølv. Johannes Klæbu med 3, og Markus Eisenbichler, eller hva han heter, på delt andre plass der da. Så er det nordmenn-tyskere, på grunn av hopp, sant? Og så, ja, det er norsk flagg så å si over hele linjen der. Og så hvis vi beveger oss videre til alpin, så er i hvert fall det heldigvis litt... Sant? Litt sånn så hopp og sånn, så det er litt jevnere. Det er en litt mer verdensidrett på en måte, sant? Totalt all time for herrer, så er det Kjetil André Aamodt med 12, sant? Nå snakker vi karrierebasis her, sant? 12 gull, nei, 5 gull, 4 sølv, 3 bronser, 12 medaljer totalt. Marc Giardelli fra Luxemburg med 11, Lasse Schus med 11, og så skal ikke du lenger ned til før du finner Aksel Lund Svindal med 8, sant? 5 gull. Tony Seiler selvfølgelig, og solida. Ted Ligeti, Bodhi Miller. Altså det er litt mer mixet der, og det er i hvert fall ett italiensk lag der, ett fransk, mye Schweiz, Østerrike, USA. Så det er liksom litt kulere. På kvinnesiden så er det, hun er Kristel Kranz, hun har vel 12. Anja Parson, Lindsay Vonn, hun kan jeg navnet på. Så det er ingen nordmenn på kvinnesiden der som dukker opp på all time listen uansett. Så da er det litt mer spennende for resten av Europa å følge med også, ikke sant? Det er liksom... Det er mye gøyere, vi trenger det etter hvert nå. Vi trenger noen restriksjoner i skidretten. Det er så mange land nede i Europa som har fjell, som har miljø og muligheter til å fostre frem store stjerner. Men hvis det ikke vises på TV, så er det ingen barn som gidder å se på. Det er ingen barn som blir inspirert. Hvorfor er fotball så svært liksom? Det vises på TV hele tiden, sånn. Det snakkes om i skolegården. Jeg er Ronaldo, jeg er Messi, jeg er Barcelona, jeg er Neymar, jeg er det. Og det er jo den tidens største idrett i Norge også. Og vi er ikke gode i det engang på nasjonal basis. Landslaget vårt er jo pinlig. Men folk følger ikke med på den norske siden av idrett. Altså idrett selvfølgelig, fotball. Det er liksom, ja, og jeg spiller Brann, og jeg spiller Vålerenga, og jeg spiller Osmo. Altså, kanskje du gidder å gå på en kamp eller to, men det betyr ingenting, for alle følger med over dammen. Sånn, hva lag heier du på? Det er liksom ikke jeg heier på Lyn. Hva lag er du på? Jeg heier på Arsenal. Jeg heier på Chelsea. Altså... Det er en global idrett blitt, sant? I hvert fall fra europeisk ståsted. Det vokser jo på andre siden av Atlanteren også, på øvre deler i både USA og Kanada, som kan være viktig for idretten der også, selvfølgelig. Men sånn, så der er pengene ødelagt. Det er ikke det samme som det var før, for min del. Det var derfor jeg falt av, for det var liksom... Plutselig ble City-tiden, altså, de kjøpte seg til alt. Samme gjorde Chelsea. Sånn, så vinner Leicester med han, den store investoren. Det var dog en skrell, men allikevel... Det var pengestyrt, sånn. PSG kommer frem der, og de er syke kjøpesummen og sånt. De spiller FIFA. De som eier det spiller FIFA. Jeg skal ha den spilleren, koste hva det koste vil. 4,5 milliarder, nei, betyr ingenting. Henter den igjen på draktsalg over 3 år. Fordi alle idioter går og kjøper seg nye drakter med en gang. Jeg er så lei av fotball. Det skaper øyeblikk det også, men ikke på nærheten like jevnt. Du greier ikke å følge med på samme nivå som du kan på i andre idretter. Så ja, uansett, la oss skifte gear litt over til skrev ut prep sheet på de skigreiene. Jeg måtte jo det, det var så jævlig mye tall og greier. I'm wet my beak a little bit for å snakke mer. snakke litt sykkel. Og det er hovedsakelig, for nå nærmer vi oss nå er det gøyere med sykkelsesongen. Nå kommer klassikerne som string på snorer etter hvert. Og så så jeg litt på Twitter underveis nå under Paris-Nice. Åh, Nairo Quintana. Hvis han vinner en etappe der, se listene det samme. Altså, Nairo Quintana er den største, mest oppskrytte sykkelrytteren gjennom tidene. Kanskje han og Jan Ullrich. Men Jan Ullrich vant i hvert fall Tour de France da, før han bare skuffet etter hvert. Dog i en dopingpreget periode. Fair enough. Men Nairo Quintana, han peaket når han var 25. Kan vi slutte å snakke han opp før alle Grand Tourene? Han har peaket. Han er ikke noe god lenger. Han er, altså, misforstå meg rett her nå, men han er ikke elite-elite lenger. Og det har ikke han vært på lenge. Så han vant sammenlagt og to etapper i Tour de l'Avenir i 2010, og det var liksom bare heidundrende som er blest. Han vinner klatretrøyen i Catalonia året etterpå. Så vinner han Vuelta a Murcia, Route du Sud sammenlagt, tar ungdomstrøyen i Vuelta a la Comunidad de Madrid, tok vel en etapp i Criterium de Dauphiné det året også, 2012. Og så i 2013 så kom han på andre plass i Tour de France, tar ungdomstrøyen, klatretrøyen og 20. etappe. Vinner sammenlagt og 4. etappe Baskeland rundt. Oi, 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 ser vi den nye store, han er så ung. 2014 så vinner han Giroen sammenlagt. Han har greier å vinne en Grand Tour, han har bevist. Han har kommet, han er her. Blech. Andre plass sammenlagt Tour de France, vinner ungdomstrøyen. Sammenlagt og 5. etappen i Tirreno Adriatico. Neste år. Med flopper der. Greier heldigvis å hente seg inn igjen, vinne Vuelta i Spania sammenlagt. Og siden, hva da? Nothing. Han har peaked. Kan vi slutte oss, når vi skal begynne å hype opp før Tour de France og sånne ting så det, kan vi slutte å nevne navnet hans som en reell kandidat for å vinne? Han har det ikke lenger. Han er over fjellet, han er over toppen. Jeg lot være stille der, for å la det synke inn, så vi kan bli enige her. 2016 var det siste heftige året hans. Å vinne Tirreno Adriatico sammenlagt er ikke noe sånn her gigantisk bragd lenger. Hvem som helst, nei, nå skal jeg pumpe litt på bremsen her. Jeg skal på å si hvem som helst kan vinne det, det er ikke sant. Men det er tidlig på året, det er ikke representativt i det hele tatt i forhold til hva som kommer til å skje senere. Han har vært over toppen siden 2016. Kan vi være enige om det? Han vant en etappe i Giroen i 2017. Så vant han en etappe i Schweiz rundt og Tour de France i fjor. Altså, Husøv har vunnet 10 eller 11 etapper i Tour de France. Så han kommer ikke til å vinne Tour de France. Skal vi slutte å nevne han i den sammenhengen? Hvis han skal vinne, så må det skje uheld på alle de andre store. Rett og slett. Det er et eller annet som går feil med han når han skal prestere på det øverste nivået. Altså, nå tenker vi på den største scenen, Tour de France. Altså, alle som er sykkelinteressert synes jo gjerne Giroen er gøyere, Vuelten er gøyere, på grunn av det mer aggressiv kjøring. For det betyr ikke like mye sånn sponsormessig som Tour de France da gjør. Så folk tør å gamble litt mer i de, så det blir litt mer underholde sykkelritt ut av det. Tour de France er det for mye som står på spill, sant? Altså, Sky topper absolutt alt, og så prøver de å kontrollere alt, fordi de spiller oddsen, sant? De kan ikke risikere å sende Froome ut på et 80 km langt brudd som de gjorde i Giro når han vant den. Bare for å gjøre det. Altså det er for mye sjansespill. Da skal ting kjøres i rakettformasjon. Så sitter folk bare bak og håper at de kan plukke opp smule så de etterlater seg. At folk faller av bakfra. Det er ingen som angriper seg vekk fremfra, på en måte. Som du da gjerne ser i de andre. Sant? Folk tør å gønne på og så la det stå til. For det er ikke like krise om du knekker sammen. For det er jo bare Giroen, det er jo bare Vuelta. Men i Tour de France så betyr det mye mer. Det er liksom den største scenen, mest seiertall og alt. Men jeg, du vil ikke høre fra min munn i hvert fall at jeg nevner han når vi nærmer oss Tour de France etter hvert og den type ting. Så vil ikke jeg si at Nairo Quintana er en av de reelle kandidatene for å vinne sammenlagt. Dessverre, han har vært over toppen siden 2016. Når han vant Giroen som 24 år gammel, så ble han snakket om som den neste store, sant? Yngste vinneren siden Damiano Cunego, hvordan han vil uttale det. Han vant i 2004. Han var kjempeung, han og dog igjen i en dopingpreget periode. Han ble aldri tatt, men ja, vi kan aldri trekke våre konklusjoner. Kolumbianerne er en eller annen grunn pika tidlig. Du må plukke dem opp når de er 20, sant? Egan Bernal dominerer når han er ung. Han som vant denne etappen i Paris-Nice, nå har jeg glemt hva han heter. Jeg skulle kanskje hatt skrevet ned. Men han er ung. Det er et eller annet med Når de går forbi 25-26 år gammel, så er de tilsvarer det for andre 33-34. Kolumbianerne pika tidlig. Og vi, han, og Nairo Quintana har siden 2016 vært på en nedovergående spiral. Han flopper. Han er ikke den store som alle ønsker så svært gjerne at han skal være, fordi at de hater Sky, de hatet selvfølgelig Discovery Channel Lands. Folk liker, altså, det virker i hvert fall som utifra hva jeg kan se fra de kanaler jeg følger, som at folk liker ikke den når de store dominerer gang på gang på gang på gang. Det blir ikke sånn, å greier de å dominere en gang til. Jeg er litt mer den kategorien, fordi at alle andre hater dem jeg liker, ikke sant? Å, greier Froome å ta enda en. Greier han fire på rad, greier han fem på rad. Altså, det synes jeg er spennende, sånn. Mens alle andre bare hater de, bare når de har problemer og show og hei, så heier de, sånn. Og det er derfor de snakker opp kandidater som Roman Bardet, som flopper i hver forbannede tempoetappe på i slutten av en Grand Tour. Franske, faen. Og Nairo Quintana og disse gutta, de snakker de opp, og så bare flopper de. Fordi at de er ikke gode nok. Og det må være lov å ta et steg tilbake, oi. Se på, når du ser legendariske ting skje foran øynene dine, og faktisk nyte i stedet for å prøve å finne en grunn til å hate på det. Selv om samfunnet er blitt sånn etter hvert, at det er blitt nærmest en universal jantelov, sant? Det å hate på ting er blitt helt normalt og helt innenfor. Det må gjøre å finne en grunn til å rive noen ned i stedet for å finne en grunn til å bygge de opp, ikke sant? Froome har jo konstant gått med sånne der dopinganklager på seg siden han slo igjennom. Sky driver med doping, Sky driver med det. Jeg kom til det stadiet at jeg kan gjerne ha mine mistanker, men jeg gidder ikke å konstant bruke det mot en fyr som har jobbet hele livet sitt for å nå et mål, og har ikke til det punktet før det astma-greiene, selv om jeg synes astma burde på et tidspunkt bare gjort lovlig, for hele jævla Pro-tur-feltet har jo prestasjonsastma, og vi nordmenn skal i hvert fall ikke smelle noen kommentarer ut i der, hvis ikke du er en av de som forsvarer skigutter, for hele gjengen der er jo super i seg sånn her ventolin før de skal ut og gjøre noe som helst. Sitter med sånn her forstøverapparat foran alt og alle, liksom. Så vi skal bare være stille når det kommer til det. Og alle på det høyeste nivået, nesten tipper hvilken som helst idrett driver med og inhalere ventolin og andre type ting før de skal ut, fordi de alle har ødelagt lungene sine ved å presse de så mye som de har. Så det er vanlig. Så jeg ser ikke på det som noe ned, altså sånn her, han er tatt i doping, han er det. For det er en pissesak, la oss være ærlig. Driter i mengden, det betyr ingenting. Alle andre rundt de også driver og tar astma-medisin. Det er ikke noe nytt, det er bare sånn det er blitt. De har ødelagt lungene sine med alt for heftig trening og for lang tid, ikke sant? Så kanskje vi heller bare være enige om at Nairo Quintana, den gjengen der, ikke er god nok, og Quintana er over toppen. Blær. Jeg er bare så lei av at han skal snakkes opp hele forbannet tiden, og så bare skuffer han gang på gang på gang. Det er jo det som skjer, folk snakker han opp, og så bare sånn, når han faller av, sant? 5 kilometer fra mål, han er i problemer. Når han ser ut som om han er 47 år gammel, og de rynkene i trinne. Når han kommer opp over fjellet der, sant? For han blir snakket så opp at du tenker bare, ja, nå kommer han til å angripe, og så faller han av bakfra. Skuffelsen blir bare større når vi driver og snakker de opp på den måten. Nairo Quintana over toppen. Ferdig, snakka. Så får vi se litt her da, med norske muligheter og show her i Milan San Remo og Brosteinsklassikeren altså kommer. Så det var alt for denne gang. Arrivederci.